μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, πλησιάζει ακόμα μια φορά η 15η Δεκεμβρίου 1955, η πικρή μέρα που έπεσε ο πρώτος αντάρτης της ΕΟΚΑ σε ώρα μάχης στο Μερσινάκι, στους αρχαίους Σόλους. Επιτρέψετε να αρχίσω εν είδη προλόγου με ένα κείμενο που έγραψα στον πρώτον τόμο της του έργου ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, στη σελίδα 263. Η μάχη στο Μερσινάκι έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 1955 και στην εξέλιξη της προσέλαβε δραματικές διαστάσεις. Γιατί εκείνη την πικρή μέρα για την πατρίδα έπεσε ο Χαράλαμπος Μούσκος και συνελήφθησαν ο Ανδρέας Ζάκος, τραυματισμένος, και ο Χαρίλαος Μιχαήλ, που απαγχωνίστηκαν στις 9 Αυγούστου 1956, ενώ τραυματίστηκε ο αρχηγός της ανταρκτικής ομάδας Μάρκος Δράκος, που διέφυγε με τραύμα στο κεφάλι για να συναντήσει αργότερα τον θάνατο μια φοβερή νύχτα στη Σολιά. Ο Μάρκος Δράκος λιμέριαζε τότε στα βουνά του Κίκου και αποφάσισε να κατηφορήσει στους αρχαίους Σόλους σε αναζήτηση του εχθρού, που απέφευγε τις μεμονωμένες κινήσεις στα βουνά λόγω του τρόμου των ανταρτών και της έντασης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Επέλεξαν χώρο να στήσουν την ενέδρα σε αναμονή αυτοκινητοπομπής των Άγγλων. Ναρκοθέτησαν μια μικρή γέφυρα και πήραν θέσεις μάχης. Το σχέδιο προέβλεπε ανατίναξη του γεωφυριού και ένοπλη σύγκρουση με τον στρατό του Χάρτινγκ. Στην ενέδρα παρατάχθηκαν ο Μάρκος Δράκος, ο Χαράλαμπος Μούσκος, ο Νίκος Ιωάννου, ο Ανδρέας Πολυβίου, ο Γιώργος Γεωργιάδης. Επίσης πήραν θέσεις οι άντρες της ομάδας Κρούσεων Γαλινής, Ανδρέας Ζάκος με το πιστόλι και χειροβομβίδα, ο Χαρίλαος Μιχαήλ παρατηρητής, ο Θεοδόσης με χειροβομβίδα και ο Στέλιος Ξαπόλυτος που ανάλαβε την ανατίναξη. Αλλά στο ραδιοθάλαμο του λόγου φιλοξενώ σήμερα τον Ανδρέα Πολυβίου, τον άνθρωπο δηλαδή ο οποίος εκείνη την μέρα ήταν παρόν, συγκαταλεγόταν στην ομάδα Κρούσεως που ανέλαβε την τολμηρή αυτή επιχείρηση. Ο Ανδρέας Πολυβίου, δραπέτης από το Φρούριο Κερίνιας την 23η Σεπτεμβρίου 1955 και ακολούθως αντάρτης στα βουνά του Τροόδους και πιο συγκεκριμένα στα βουνά του Κίκου, ο οποίος γνωρίζει, είδε, έπαθε και εν πάση περιπτώσει γνώρισε πάρα πολλές σκηνές που ακόμα είναι μυστικές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός λοιπόν ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ θα μας διαφωτίσει σήμερα για τις λεπτομέρειες εκείνης της φοβερής ημέρας, της μάχης, αλλά ταυτόχρονα και θα μας δώσει και άλλες μαρτυρίες, άλλα στοιχεία που φωτίζουν την ιστορία της περίοδου εκείνης της δόξας και του μεγαλείου, του ηθικού μεγαλείου του κυπριακού ελληνισμού. Τότε που ο λαός μας καταξιώθηκε μέσα στο πέλαγος της ιστορίας για την ανδρεία, τη γενναιότητα και την ιδεολογική του διάβγεια. Αγαπητέ Ανδρέα, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ αγαπητέ Σπανέ.
Λοιπόν, εκείνη την μέρα, Ανδρέα, για εκείνη την ημέρα θέλω να μιλήσουμε. Από πού ξεκινήσατε για να πάτε στο Μερσινάκι, στους αρχαίους Σόλους?
Πρωτού πάω στο να απαντήσω το ερώτημα σας, θέλω να πω πώς βρεθήκαμε στον Κίκο.
Ναι,
στον Κίκο η ομάδα αυτή που αναφέρατε προηγουμένως και κάποιοι άλλοι που δεν έλαβαν μέρος στην ενέδρα του Μερσινιακού, βρεθήκαμε στον Κίκο ως φυγόντες από το Φρούριο Κυρινίας.
Δραπέτες.
Από το Φρούριο Κυρινίας αποδράσαμε. Πήγαμε στο Λάρνακαν της Λαπίθου, μείναμε περίπου 10 μέρες, οι κάτοικοι του χωριού Λάρνακα στην Λαβίθο, εκεί μας τροφοδοτούσε ο Στέλιος ο Μαυρομάδης. Φύγαμε από το χωριό Λάρνακα στην Λαβίθο με ένα λεωφορείο του χωριού, το οποίο γέμισε με χωριανούς, και μπήκαμε μεταξύ των χωριανών. Είμαστε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γύρω στους 7 που πήγαμε. Και μεταφερθήκαμε με το λεωφορείο και με τους χωριανούς όλους στον Κύκο.
Σαν προσκυνητές.
Σαν προσκυνητές. Εκεί εμείς είχαμε οδηγίες από το Διγενή, μείναμε στον Κύκο και οι άλλοι επέστρεψαν πίσω. Και προς τιμήν του χωριού αυτού, πράγματι ουδέποτε ήλθεν στο φως ή στην επιφάνεια ότι κάποιοι έφυγαν από την Κερίνια και τους μεταφέραμε στον Κύκο. Ουδέποτε έγινε γνωστό αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, από τον Κύκο εκεί είχαμε προχωρήσει κάτω από το Θρονί, δεξιά δηλαδή, που είναι σήμερα το, που ήταν το Θρονί της Παναγίας του Κύκου. Κάτω είχε μία καστανιά, εκεί δημιουργήσαμε το πρώτο μαντλημέρι. Και από εκεί είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μία ενέδρα στην περιοχή της Λυρίας, και ταυτόχρονα με την ενέδρα μόλις τελείωνε θα έρχονταν μαζί μας και τρεις γαλινιώτες από το χωρίο Γαλινή για να ενδυναμώσουμε την ομάδα μας. Και πράγματι κατεβήκαμε.
Θυμάσαι ονόματα?
Ναι, θυμούμε. Ήταν ο Μάρκος ο Δράκος υπεύθυνος της ομάδος, ο Ανδρέας Ζάκος ήταν η πρώτη φορά που έλαμβανε μέρος σε ενέδρα, ο Νίκος ο Ιωάννου.
Μάλιστα.
Ο Ψωμάς, όπως τον ναι. λένε τώρα, ο Γιώργος Γεωργιάδης.
Μάλιστα.
Ο Στυλιανός Ξαπόλυτος ήταν στη Γαλινή και θα τον εφέρναμε μαζί μας καταζητούμενο.
Ναι.
Το ίδιο έγινε και για τον Γιάνγκο Θωμά από τη Γαλινή και τον Θεοδόση από τη Γαλινή.
Το επίθετο του Θεοδόση το θυμάσαι?
Δεν το θυμούμε. Δεν, το
δεν πειράζει. Λοιπόν.
Λοιπόν, αυτοί είχαν, ήταν στη Γαλινή και θα τους φέρναμε μαζί μας. Λοιπόν, από εκεί ξεκινήσαμε και πήγαμε στο Λουτρό. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Ξαπόλυτο, ήρθαν και μας βρήκαν και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε, να επιστρέψουμε στον Κύκο, αφού έκαναμε μία ενέδρα. Προχωρήσαμε προς το δρόμο των κεντρικών, επισημάναμε αυτόν το μέρος, το οποίο ήταν μία γέφυρα που ακριβώς δίπλα από τη γέφυρα, προς την πλευρά της θάλασσας βέβαια, ήταν έναν ύψωμα μικρό που μπορούσαν να τοποθετηθούν τρεις θέσεις εκεί ανδρών με όπλα για να αντιμετωπίσουν τους Άγγλους, οι οποίοι αναμέναμε να έρθουν με αυτοκίνητο. Αναμέναμε δηλαδή, χωρίς να γνωρίζουμε, να όποιος περάσει. Λέμε. Λοιπόν, ασφαλώς εκ των υστέρων κρίνοντας, και εγώ και άλλοι, δεν λέμε ότι το μέρος εκείνο ήταν το ιδανικότερο για να κάνουμε έναν έδρα, αλλά η πείρα μας και οι γνώσεις, αυτό τότε μας επέβαλε, και η βία μας να κάνουμε έναν έδρα, δεν είμαστε ούτε στρατιωτικοί, ούτε σπουδάσαμε για να μπορούμε να βρούμε τον καταλληλότερο τόπο για την ενέδρα. Έτσι τοποθετηθήκαμε εκεί. Τελικά μαζί με τους τρεις που ανέφερα έγιναμε 9.
Μάλιστα.
9. Είμαστε πολύ, τα όπλα μας ήταν περιορισμένα. Αλλά εκτός τούτου ο χώρος που επελέγει ήταν μία γέφυρα για να μπορούμε να την ανατινάξουμε και απέναντι ένα μικρό υψωματάκι όπου μόνο τρεις μπορούσαν να πάνε. Ούτε δεν χρειάζονταν πιο πολύ. Έτσι αποφασίσαμε οι υπόλοιποι, άλλο να ρίξει χειροβομβίδα ο Ανδρέας Ζάκος, άλλο να πατήσει ένα κουμπί, όπως το λέμε, μιας μπαταρίας που έπαιρνε ρεύμα.
Για να κάνει ανατίναξη.
Να γίνει ανατίναξη. Εγώ με τον Γεώργιο τον Γεωργιάδη, τον αείμνηστο, μας είχε μπει ο Δράκος, εσείς πήγαινετε πίσω μακριά και περιμένετε άμα τελειώσει η ενέδρα να περάσουμε απέναντι, να διασταυρώσουμε το δρόμο προς την πλευρά της Γαλινής και να βρεθούμε σε κάποια καλύβα, την οποία επήγαμε και είδαμε όλοι προτού πάμε στην ενέδρα. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν εσύ το μέρος της συνάντησης.
Εσύ κρατούσες ιταλική αραβίδα.
Εγώ κρατούσα ιταλική αραβίδα και ο Γεωργιάδης.
Και ο Γεωργιάδης με αραβίδα, ενώ έχω πληροφορία και το γράφω στο βιβλίο μου ότι ο Χαράλαμπος Μούσκος κρατούσε ένα αυτόματο μαρσίπ.
Μάλιστα.
Και ο Νίκος Ιωάννου με μαρσίπ.
Όχι.
Αλλά.
Ο Χαράλαμπος Μούσκος κρατούσε μαρσίπ. Ο Νίκος ο Ιωάννου κρατούσε ένα σμάιτσερ γερμανικό.
Σμάιτσερ.
Που ήταν το όπλο το δικό μου.
Ναι.
Αυτό ήταν το όπλο το δικό μου και θυμάμαι. Ήγηρε θέμα ο Νίκος ο Ιωάννου ότι θέλω εγώ σήμερα να κρατώ αυτόν τον όπλο και να πάω μπροστά με τους άλλους, διότι εσύ ήσουν την περασμένη φορά στην προηγούμενη ενέδρα.
Μάλιστα.
Και εγώ κρατούσα την αραβίδα. Ναι.
Έτσι, ο Μάρκος τι όπλο κρατούσε?
Ο Μάρκος το στεν, αγγλικό στεν.
Στεν. Μάλιστα.
Λοιπόν, και έτσι ο Νίκος ο Ιωάννου με το αίτημα του έγινε δεχτό.
Ναι.
Και πιάσε το όπλο μου, παρόλη τη δική μου λύπη βέβαια.
Και εσύ έμεινε με την αραβίδα.
Με την αραβίδα και πήγαμε πίσω, με το πολύ πίσω δηλαδή, διότι βρήκαμε κατάλληλο τον τόπο να μην φαινόμαστε. Ναι.
Λοιπόν.
Πολύ ψηλά μάλιστα. Λοιπόν, κοντά εκεί στους τρεις που κρατούσαν ιστήνων προς το φυλακή ήταν ο Στυριανός, ο Ξαπόλυτος, ο οποίος ήταν εντεταλμένο να κάνει την ανατίναξη, ο Ανδρέας ο Ζάκος και ο Θεοδόσης.
Μάλιστα.
Ο Ανδρέας ο Ζάκος έπρεπε να ρίξει χειρομοβίδα.
Ναι.
Λοιπόν, όπως περιμέναμε πάρα πολύ την ώρα, πάρα πολύ την ώρα, δεν περνούσε ένα αυτοκίνητο, οπότε είδαμε το αυτοκίνητο, εμείς που είμαστε πολύ ψηλά πίσω, είδαμε το αυτοκίνητο που ερχόταν, λέμε ότι άρα θα γίνει η ενέδρα. Όταν όμως με έκπληξη μας είδαμε από ψηλά πολύ ότι δεν έγινε η έκρηξη του γεωφυριού και άρχισαν να πυροβολούν
οι δικοί μας.
Οι δικοί μας. Εκείνη την ώρα εκ των υστέρων βέβαια το είχαμε πληροφορηθεί από το Ξαπόλυτο ότι επί για φυσική του ανάγκη εκείνη τη στιγμή επί να ουρήσει και ήταν την ώρα ακριβώς περνούσαν το αυτοκίνητο και έτσι έχασαν την ευκαιρία.
Ναι.
Λοιπόν, άρχισαν να πυροβολούσαν οι άλλοι. Εμείς δεν είδαμε, για να είμαι ειλικρινής, δεν φαινόταν από εκεί η ώρα της μάχης. Ακούσαμε ένα θόρυβο το αυτοκίνητο που χτύπησε σε έναν κρυμνό. Εκεί, ναι. Πέραν τούτου, δεν είδαμε τίποτα. Μάλιστα, ο Γεωργιάδης, θυμούμε, ο Μακαρίτης, έριξε έναν πυροβολισμό με την αραβίδα. Λέω του, γιατί πυροβολάς, αφού είναι πιο μεντικό. Και μου απήντησε, δηλαδή, μου είχε να δοκιμάσουμε την αραβίδα, εάν εκπυρσοκροτή δηλαδή.
Ναι.
Περιμέναμε λίγη ώρα, ακούαμε σποραδικούς πυροβολισμούς. Δεν ξέρω.
Ναι.
Βέβαια, ακολουθήσαμε ό,τι είχαμε προσυμφωνήσει, ότι θα κατεβαίναμε και θα περνούσαμε απέναντι, που ήταν μακριά, δηλαδή πίσω από μια κορυφογραμμή, μια καλύβη που θα συναντώμαστε όλοι, σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πράγματι, ξεκινήσαμε από ψηλά, κατεβαίναμε κάτω να ακολουθήσουμε την πορεία που είχαμε προδιαγράψει. Ερχόμενοι κάτω, συναντήσαμε τον Νίκο τον Ιωάννου τον Ψουμά και αργότερα τον Ξαπόλυτο να πηγαίνει από μία χαράδρα για να πάμε απέναντι. Ο Ψουμάς του λέει, τι έγινε Νίκο? Μου λέει, το όπλο σου έπαθε εμπλοκή.
Το Σμάιτσερ.
Το Σμάιτσερ έπαθε εμπλοκή. Πράγματι ήταν σε εμπλοκή το όπλο, οπότε το χτύπησα εγώ και βγήκε η σφαίρα από μέσα.
Ένα 38 ή 45?
Όχι, ήταν, όχι 38.
Ναι. Λοιπόν.
Οπότε βγήκε η σφαίρα, πράγματι ήταν χτυπημένη η σφαίρα, πουλωμένη όπως λέμε.
Ναι.
Και μέσα στον, όταν μπήκε στον Κάλικαν, πώς το λέμε, Κάλικαν.
Στην Κάνη.
Στην Κάνη, όχι στην Κάνη, στον προθάλαμο της Κάνης, ναι, ναι. Εκεί. Έμεινε, σφινώθηκε εκεί και δεν μπορούσε να.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και το φτιάξαμε το όπλο. Είπαμε όλοι προχωρούμε να πάμε στο μέρος που θα έρθουν και οι άλλοι. Οι άλλοι του λέω τι έγιναν. Και οι άλλοι προχωρήσαν προς τα κάτω και πρέπει να επεράσαν απέναντι. Εγώ είδα, δηλαδή, μου λέει υπάρχει ένας ζωντανός Εγγλέζος με αυτόματο, τον είδα.
Μάλιστα.
Μου λέει εγώ.
Ήταν ο ταγματάρχης Brian Jackson Κουμπ.
Κουμπ, μάλιστα. Προχωρήσαμε, μπήκαμε στην Καλύβινο που έπρεπε να περιμένουμε, να βρεθούμε όλοι. Οπότε πέρασαν περίπου, περιμέναμε εκεί πολύ ώρα. Περίπου μπορεί να ήταν 2 με 3 ώρες περιμέναμε και δεν εφεύγαμε. Λέμε τι έγιναν οι άλλοι. Ούτε γνωρίζαμε εάν ο Μούσκος σκοτώθηκε ή οτιδήποτε. Ναι. Ή επληγώθηκε ο Δράκος. Οπότε στις 2-3 ώρες περίπου ήρθε ο Μάρκος ο Δράκος πληγωμένος. Δεμένο το κεφάλι του με μια πρόχειρη, με μια γκρούκλα. Ναι. Αυτές που φορούν, διότι συνάντησαν όταν έφευγε από εκεί μια γυναίκα, χωριάτισσα, η οποία είχε γκρούκλα και τη είπε: είμαι πληγωμένος, έδωσε την γκρούκλα και έδεσε το κεφάλι του και ήρθε ο Μάρκος ο Δράκος. Εκεί ακούσαμε από τον Δράκο πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Και μας είπε ο Δράκος ότι όταν το αυτοκίνητο χτύπησε, ο Ανδρέας ο Ζάκος είχε ρίξει τη χειροβίδα εκεί μέσα στο αυτοκίνητο, ναι, όπως ήταν προσχεδιασμένο, και ετοιμαστήκαν να φύγουν και προχωρήσαν προς τα κάτω που ήταν ένα αυλάκι, ναι, σαριάκι, χώρο δηλαδή, για να πάνε στην Καλύβαν και αυτή. Αλλά εντωμεταξύ φάνηκε ότι ένας ζούσε, ο ταγματάρχης ο Κουμπ, και ανέβηκε σε ένα μικρό ύψωμα καλυμμένος και πυροβόλησε. Πυροβολώντας σκότωσε, ο Δράκος τον είδε.
Ναι.
Αυτά τα γεγονότα τα είδε. Είδε το Μούσκο να πέφτει νεκρός. Ο Ζάκος πληγωμένος να είναι στο έδαφος και ο ίδιος είχε κρυφτεί στο ριάκι αυτό, στο χώρο εκείνο, το αυλάκι όπως λέμε, ναι, ναι, αλλά φαίνεται ότι το κεφάλι του από πάνω φαινόταν και μία σφαίρα τον χτύπησε από πάνω και του έκαμε έναν αυλακάκι μικρό πάνω στο κεφάλι, δηλαδή θέμα χιλιοστών πόντων, μισών πόντων ήταν πιο κάτω, θα του έσπαζε το κεφάλι. Λοιπόν, στην αρχή λέει ο Δράκος ζαλίστηκε, έχασε τις αισθήσεις του, έπεσε, αλλά σύντομα συνήλθε, οπότε έκανε μία συνομιλία με τον ταγματάρχη.
Ναι.
Του είπε ο ταγματάρχης παραδόσου, του λέει πέταξε το όπλο, είπε στον Άγγλον, εσύ και να πετάξω εγώ το δικό μου. Συνομιλούσαν πάνω σε αυτό, εντωμεταξύ ο Άγγλος πυροβολούσε συνέχεια, όμως κάποια στιγμή τελείωσαν τα φυσίγκια φαίνεται και έφυγε ο Άγγλος, έτσι υπολόγισε ο Δράκος,
ναι,
του εφώναζε και δεν απαντούσε ο Άγγλος, οπότε υπολόγισε ο Δράκος ότι τελείωσαν τα φυσίγκια, οπότε έτρεξε να πηγεί και έφυγε. Πράγματι είχαν, όπως μετά είχαμε δει και στη δίκη που έγινε, που είχε μαρτυρήσει ο Άγγλος, ο Άγγλος πήγε να πάρει το όπλο του σκοτωμένου Άγγλου που ήταν μέσα στο τζιπ,
ναι,
και να επιστρέψει. Οπότε επιστρέφοντας πίσω δεν βρήκε ο Δράκος εκεί πλέον. Και ο Δράκος έφυγε μετά από ταλαιπωρία, συνάντησε τη γυναίκα, πήρε το μαντήλι που είχα αναφέρει προηγουμένως, δέθηκε και ήρθε στο μέρος που είχαμε συνεννοηθεί να συναντηθούμε. Συναντηθήκαμε εκεί και από εκεί ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Φύγαμε. Μάλιστα σε μια στιγμή προτού έρθει ακόμα ο Δράκος, πέρασε από το μέρος της Καλύβης ο Χαρίλαος Μιχαήλ.
Από τη σκηνή.
Ναι, ο πατέρας του.
Ναι, ναι.
Ο πατέρας του Μιχαήλ πέρασε από τη σκηνή και μα λέει, μα είσαστε εδώ, λέει, ακόμα. Το ήξεραν αυτός ότι θα κάμναμε ενέδρα.
Ναι.
Λέει, φύγετε διότι γέμισε ο τόπος στρατιώτες για να συνάβει και να συνέβει και τίποτε, λέει. Πού είναι ο γιος μου, λέει.
Μάλιστα.
Και εμείς του είπαμε ότι αυτόν έκαναμε ενέδρα και περιμένουμε και τους άλλους να έρθουν να φύγουμε. Φύγετε, διότι είχε μάλλον στον τόπο στρατιώτες, λέει. Λοιπόν, έφυγε ο άνθρωπος, πήγε στο χωριό του. Εμείς περιμέναμε και ήρθε ο Δράκος αργότερα. Από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μαζί και πήγαμε στη Λεύκα. Έξω προς το, από το Μαυροβούνι προς τον Καλαπαναγιώτη ήταν το σπίτι του Ψάλτη. Είπαμε να πάμε στο σπίτι του Ψάλτη. Δεν ήταν δικό άνθρωπο στη Σιώκα, αλλά δεν είχαμε διαφορετικών τρόπων να διαφύγουμε. Αυτός θα επικοινωνούσε με δικούς μας ανθρώπους για να επιστρέψουμε πίσω στο μοναστήρι. Πράγματι πήγαμε όλη νύχτα, περπατούσαμε και φτάσαμε κατά το πρωινό στο σπίτι του ψάλτη της εκκλησίας της Λεύκας. Καρεκλάν τον λέγαμε. Εκεί ειδοποίησαμε και ήρθε ο αδελφός του Νίκου Ιωάννου, Χριστόδουλος Λευκάτης, και ειδοποίησαμε τον γιατρό, τον Διομήδη Νησαΐα, ότι έχουμε τραυματία, ήταν ο Μάρκος ο Δράκος, να τον περιθαλψεί. Μεταφέρθηκε ο Μάρκος ο Δράκος στο Κατίδετα, στην Κατίδετα μεταφέρθηκε εκεί και συνάντησε τον γιατρό, τον Διομήδη Νησαΐα, και τον περιθαλψε. Οι υπόλοιποι φύγαμε και πήγαμε προς τον Καλαπαναγιώτη. Από τον Καλαπαναγιώτη πήραμε το δρόμο και νύχτα πλέον, την επόμενη νύχτα δηλαδή, και να επιστρέψουμε στο μοναστήρι του Κύκου. Ήταν μια πολύ άσχημη νύχτα, δηλαδή βροχές, βροντές. Φτάσαμε στο μοναστήρι του Κύκου. Εγώ είπα πρωτού μπούμε μέσα στο μοναστήρι να πάμε από την πίσω πλευρά. Υπήρχε ένας τόπος που μπορούσε να περάσει μέσα στο μοναστήρι πηδώντας ένα μεγάλο τοίχο και έμπαινε στα αποχωρητήρια εκεί. Και από εκεί να περιμένω. Πράγματι ανέβηκα, μπήκα σε ένα αποχωρητήριο και ανέμενα να δω από την θηρίδα εκεί σιγά σιγά αν έρχεται όποιος έρχεται στο αποχωρητήριο και αν δω άνθρωπο γνωστό μας να βγούμε. Πράγματι στην πολλή ώρα ήρθε ένας καλό γύρος γνωστό μας, ο Κύριλλος, ο Πάτερ Κύριλλος. Οπότε βγήκα, του λέω, ήρθαμε πίσω, του λέω, είμαστε χάλια όλοι και πρέπει να αμείνουμε εδώ στο μοναστήρι, δεν μπορούμε να πάμε πίσω στο λιμέρι. Ήταν μια πολύ άσχημη νύχτα. Ο καλόγυρος, ο Κύριλλος, ήταν στενοχωρημένος, κλαμμένος, του λέω, μου λέει τι έγινε. Του λέω, όπως άκουσες και εσύ από τις ειδήσεις, εμείς το ακούσαμε στη Λεύκα, του λέω, ότι σκοτώθηκε ο Μούσκος. Μας το είπαν, ούτε κανένας ήξερε ότι συνελήφθη ο Ζάκος και
ο Θεοδόσης Μιχαήλ.
Ο Θεοδόσης Μιχαήλ. Ο Κύριλλος λέει, εντάξει, πες και τους άλλους να έρθουν μέσα, δεν είναι ανάγκη να πήδηξετε από εδώ, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας ξένος στο μοναστήρι, να πάμε από την πόρτα. Πήγαμε κάτω, φώναξε και τους άλλους, ήρθαμε και κοιμηθήκαμε στο μοναστήρι το βράδυ εκεί.
Ναι.
Από εκεί την άλλη ημέρα, όπου καν ξημερώσει, φύγαμε και πήγαμε στο λιμέρι μας που ήταν στους πρόποδες της κορυφής, που είναι δυτικά δηλαδή του μοναστηριού, που ήταν παλαιά το θρονί της Παναγίας.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί ήταν οι υπόλοιποι δικοί μας και μας περίμεναν. Αντιλαμβάνεστε, συγκίνηση, κλάμα, κακό που πληροφορηθήκαμε τα γεγονότα αυτά. Σε διάστημα περίπου νομίζω 2 ή 3 ημερών ήρθε και ο Μάρκος ο Δράκος πάνω στο λιμέρι μετά από την περίθαψη που είχε από τον Ισαΐα τον γιατρό.
Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, Ανδρέα. Here. Ήταν το τραγούδι του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Την ημέρα που πληροφορήθηκε την πτώση του πρώτου αντάρτη της ΙΟΚΑ του Χαράλαμπου Μούσκου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης έγραψε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι το συνέθεσε ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης και η εκτέλεση έγινε από τον Κρίνο. Στην τσέπη του Χαράλαμπου Μούσκου βρέθηκε ένα δικό του τραγούδι, το ακόλουθο. Δυο αγάπες έχω στην καρδιά μου. Η πατρίδα είναι μια και άλλη εσύ. Δυο αγάπες που με έχουν μεθύσει με της δόξας και του πόθου το κρασί. Το επαναλαμβάνω. Δυο αγάπες στην καρδιά μου έχω κλείσει. Η πατρίδα είναι μια και άλλη εσύ. Δυο αγάπες που με έχουν μεθύσει με της δόξας και του πόθου το κρασί. Τώρα όμως που η πατρίδα με γυρεύει και στον πόλεμο η φωνή της με καλεί, η αγάπη μου για εκείνην περισσεύει και σ' αφήνω εχεγιά με ένα φιλί. Μονάχα αυτό το τραγούδι, το βαμμένο με το αίμα του ήρωα, να έμενε, θα ήταν αρκετό να φανερώσει με τον ρυθμικό λυρισμό του την ευαισθησία του παλικαριού, την αγάπη του για την πατρίδα που για χάρη της εγκατέλειψε όσα αγαπούσε για να βγει στο Αντάρκτικο, να πολεμήσει και να προσφέρει την νιώτη του σπονδύ στο ιερό θυσιαστήριο της λευτεριάς μας. Εδώ όμως συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον αγωνιστή της ΕΟΚΑ, τον Ανδρέα Πολυβίου. Ανδρέα, τι άνθρωπος ήταν ο Χαράλαμπος Μούσκος?
Ο Χαράλαμπος Μούσκος, τι άνθρωπος ήταν? Πρώτα απ' όλα να πάω ξανά πίσω να σας πω ότι πώς γνώρισα τον Χαράλαμπο Μούσκο.
Ναι.
Τον γνωρίσαμε μετά που μας έφεραν από το χωριό Λάρνακα στην Λαπίθο στον Κύκο. Η πρώτη μας κίνηση που κάναμε από το μοναστήρι που μας ανέμεναν δικοί μας καλόγεροι εκεί, δύο, ο Πάτερ Κύριλλος ήταν ο ένας, ο ένας άλλος ο οποίος έφυγε μετά, πήγε στην Αγγλία, δεν θυμάμαι το όνομα. Μας πήγαν στην ένα μικρό εκκλησάκι που είναι ανατολικά του μοναστηριού, λέγεται Βασιλική.
Η Παναγία η Βασιλική.
Η Παναγία η Βασιλική. Μας μετέφεραν εκεί στην Παναγία της Βασιλικής. Στην Παναγία της Βασιλικής βρήκαμε, συναντήσαμε τον Χαράλαμπο Μούσκο και τον Ευτύχιο Σαλάτα.
Μάλιστα.
Ο Χαράλαμπος Μούσκος εργαζόταν, δεν με απατάει η μνήμη μου, την περίοδο πρωτού έρθει εκεί στο τυπογραφείο της Αρχιεπισκοπής.
Τυπογραφείο η αναγέννηση της Αρχιεπισκοπής.
Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Σαλάτας ήταν αυτόν τον οποίον είχε συλληφθεί και απέλυσαν οι Άγγλοι.
Τον Παύλο Ευτυχίου.
Απέλυσαν οι Άγγλοι τότε τον Ευτύχιον τον Σαλάτα και όμως μετά τον έφυγε και ανεζητήτο για να συλληφθεί εκ νέου. Και πήγε με τον Μούσκο και διέμενα στο παρεκκλήσιν της Βασιλικής εκεί. Εκεί βρεθήκαμε και ήρθαμε σε επαφή αμέσως, ειδοποιήθηκε ο αρχηγός διγενής ότι Σόη και Αυλαβής φτάσαμε στον Κίκο και μας έδωσε οδηγίες να βρούμε κατάλληλο χώρο για να σκάψουμε λιμέρι. Πράγματι πήγαμε στην ανατολική πλευρά του μοναστηριού, στους πρόποδες του ψηλού βουνού εκεί που ήταν το θρονί της Παναγίας και σκάψαμε εκεί για να κάνουμε ένα λιμέρι. Βέβαια το λιμέρι αυτό ήταν το πρώτο μας. Στη συνέχεια όταν σε κάποια περίοδο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, νομίζω ότι πρέπει προς τα τέλη Δεκεμβρίου που ήρθε ο διγενής στην περιοχή μας εκεί, όταν ήταν το λιμέρι μας έδωσαν οδηγίες και σκάψαμε να σκάψουμε ένα άλλο λιμέρι ανατολικά του μοναστηριού. Λοιπόν, εκεί στο λιμέρι ήταν οι πρώτες επαφές που είχαμε με τον Χαρλαμού Μούσκο.
Δεν τον είχες γνωρίσει?
Όχι,
στην αρχή του αγώνα, γιατί ήταν ομαδάρχης την 1η Απριλίου όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ και με την ομάδα του εκτύπησαν την αρχηγραμματεία.
Μάλιστα, δεν τον γνώρισα.
Η ώρα εδώ, την 12 και 30 τα μεσάνυχτα. Λοιπόν,
τι ήταν ο Χαράλαμπος Μούσκος? Ήταν ένας πράγματι λεβεντάνθρωπος και στη ψυχή και στο σώμα. Ήταν ψηλός, ένας λεβέντης, ήταν σοβαρός πάντοτε, αλλά πάντοτε είχε έναν χαμόγελο, έναν πολύ γλυκό χαμόγελο. Και εκείνον το οποίο απέφευγε να λέει διάφορα πράγματα ή να μιλά πολύ, αλλά όταν τον ερωτούσες κάτι σου διηγόταν για ώρες ολόκληρες. Για το χωριό του, για το θείο του, τον Μακάριο μας έλεγε, για γενικά. Όμως το χαρακτηριστικό του Μούσκου ήταν ότι πάντοτε είχε το μυαλό του στον αγώνα και μας προέτρεπε πάντοτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή να προσέχουμε το Α, να προσέχουμε το Β, το Γ, να προσέχουμε την περιοχή που ζούμε ή τα γνώση της περιοχής λόγω των σχέσεων του με το μοναστήρι, να προσέχουμε γενικά όλους να μην ξεφεύγουμε από τα γνώριμα πρόσωπα ακόμα και μέσα στο μοναστήρι, δηλαδή να μην επεκταθούμε στις γνωριμίες, και μας καθοδηγούσαν σε όλα τα πράγματα. Θυμούμε, ήταν και δουλευτής καλός, διότι όταν στη συνέχεια σκάψαμε νέο λιμέρι προς την περιοχή της Βασιλικής, δηλαδή
ναι,
το τελευταίο μας λιμέρι εκεί, δουλεύαμε σκληρά να σπάσουμε βράχους για να σκαφτεί και να το σκεπάσουμε, να κάνουμε σκέπαστρο κλπ. Ο Μούσκος ήταν πολύ δυνατός και πράγματι τον βάζα, προσπαθούσαμε να τον πείθουμε να δουλεύει πιο πολύ από εμάς. Ήταν ευχάριστος άνθρωπος και δεν μπορώ να πω ότι δυσκόλευε οποιονδήποτε. Ό,τι ζητούσαμε, ό,τι θέλαμε, προσπαθούσε να τα διευθετήσει όλα και με το μοναστήρι λόγω των γνωριμιών του και όλα.
Ήταν συγγενής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ξαδέρφια.
Ο ξάδερφος του Αρχιεπισκόπου,
ναι,
νομίζω, ναι,
ναι.
Οι γονείς τους ήταν αδέρφια.
Μάλιστα. Ξέρεις ότι τον Στυλιανό, τον Στέλιο, όπως τον έλεγαμε, τον Ξαπόλυτο,
ναι,
τον συνάντησα στο μοναστήρι του Βατοπεδίου.
Ναι,
είναι
ξέρω,
εκεί καλόγερος.
Το άκουσα τελευταία ότι πήγε στο μοναστήρι του Βατοπεδίου, ναι.
Αντρέα, θα ήθελα να διαβάσω την συνέχεια. Όταν πέθανε, όταν έπεσε ο Χαράλαμπος Μούσκος και εγνώστηκε το γεγονός αυτό, ολόκληρη η Κύπρος συγκλονίστηκε. Και μάλιστα σχηματίστηκε μία πομπή, η οποία από την Πεντάγια έφτασε στην Λευκοσία για να φέρουν τον νεκρό, να τον θάψουμε από την εκκλησία της Φανερωμένης, όπου την τελετή την σκηδία είχε κάνει ο Αρχιεπίσκοπος. Διαβάζω από τον πρώτο τόμο του έργου μου «Εώ κάτσι πολεμούν οι Έλληνες». Το άκουσμα του φοβερού μαντάτου συγκρόνησε τον κυπριακό ελληνισμό και το ευρύτερο σύνολο του έθνους. Ιδιαίτερα όμως συντάραξε εμάς, που τότε, στο άνθος της χαμένης πια μαθητικής νιώτης, νιώθαμε το πείρωμα από τις φλογιζόμενες καρδιές να απειργώνει τη ζωή και οριοθετούσαμε τα πεπρωμένα μας, οδεύοντας με θέρμη και έξαρση στους επικίνδυνους δρόμους της Λευτεριάς με τα θανατηφόρα τρίστρατα. Και μαχόμασταν να συμβάλλουμε όσο μας ήταν μπορετό στο στέργιωμα της ιστορίας με δραματικές ιχνηλασίες στα αιμοβόρα 24 ώρα του μεγάλου λυτρωτικού μας αγώνα. Είχαμε σηκώσει στους ώμους μας το φέρετρο από τη φανερωμένη και βγαίναμε προς την τότε πλατεία Μεταξά το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου 1955. Φτάνοντας στο ύψος του ζαχαροπλαστείου King George, στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα φώτα τροχέας στην είσοδο της οδού Λίδρας, αντικρίσαμε απέναντι στο μέσο της πλατείας το φράγμα των πάνωπλων στρατιωτών. Δεν διστάσαμε. Συνεχίσαμε την νεκρική πομπή και τότε άρχισε ένας πρωτόγνωρος οριμαγδός πυροβολισμών και εκρήξεων. Πυροβολούσαν πάνω από τα κεφάλια μας, έριχναν δακρυγόνες βόμβες. Οι καπνοί μας στήληξαν. Μια θυμάμαι έπεσε μέσα στο φέρετρο που ήταν σκεπασμένο με δάφνινα στεφάνια και με τη γαλανόλευκη σημαία μας. Τα μάτια μας έκαιγαν, δάκρυζαν από τους καπνούς. Δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε τα καπνογόνα. Κυριάρχησε σύγχυση. Κραυγές ακούγονταν από παντού. Φωνές γυναικών, κλάματα, πανδαιμόνιο εκρήξεων. Μα το φέρετρο με τον ήρωα ήταν γεράθε μελιωμένο στους ώμους της νεολαίας που δάκρυζε και τραγουδούσε τον εθνικό μας ύμνο. Ήταν εκείνες οι στιγμές σεισμικές και εκείνα τα χρόνια μεγάλα. Πλημμυρισμένα από την έγκλη των ηρωισμών, την ωραιότητα των θρύλων, την δίκαιη έπαρση του ανδρισμού, την περηφάνεια της προσφοράς στην πατρίδα, που από τον Απόστολο Ανδρέα ως τον Ακάμα ήταν κατάσπαρτη από κλονάρια δάφνης και οι σπηλιές των βουνοκορφών της από τον Πενταδάχτυλο ως τον Όλυμπο ήταν αετοφωλιές λεβενδιάς που αντιλαλούσαν την ατσάλινη θέληση της ανθρώπινης τιμής και της λευτεριάς. Ήταν άραγε η καιρή. Ήταν άραγε οι δάσκαλοι. Ήμασταν πιο κοντά στις ρίζες της παράδοσης της φυλής και της εθνικής μας ιστορίας. Ήμασταν μάλλον άματα γαλουχημένοι. Βρίσκαμε πιο εύκολα τη στράτα μας. Πολλά τα ερωτηματικά. Αν όμως είναι κάτι που δεν σηκώνει δισταγμό στην παραδοχή, είναι η αναγκαιότητα του άμεσου συγκριτικού προβληματισμού της σημερινής εποχής, της σημερινής γενιάς με τις τωτινές. Της σημερινής ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων με την νοοτροπία του αγώνα. Πιστεύω πως από τέτοιο προβληματισμό θα ξεπεταχτούν μηνύματα σωτήρια και για το καλό του σύγχρονου ανθρώπου και για το καλό της βαριαλγούσας πατρίδας που κατακριουργημένη, ακροτηριασμένη και σφαδάζουσα προσμένει τη λύτρωση και τη λευτεριά της. Αυτά λοιπόν εγγράφαμε για τον Μούσκο, τον Χαράλαμπο Μούσκο, την κηδεία του που ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Τι θυμάσαι άλλον από τον Χαράλαμπο? Τι άκουσες από τους ανθρώπους που τον ήξεραν και προηγουμένως, Ανδρέα Πολυβίου?
Δεν έτυχε να συναντήσω πολύ κόσμο που να γνωρίζει για τον Χαράλαμπο Μούσκο. Πριν κάποια χρόνια, διότι οι άνθρωποι που εκτός από τον Σαλάταν, τον Ευτύχιο, τον Σαλάταν που ήταν μαζί με τον Μούσκο, τον ήξερε και βρεθήκαν εκεί και έμεναν, άλλους δεν γνώρισαν. Εκείνον που γνώρισα για τον Χαράλαμπο τον Μούσκο ήταν την αδελφή του. Γνώρισα την αδελφή του, νομίζω είναι καθηγήτρια η αδελφή.
Η Κλεοπάτρα.
Κλεοπάτρα νομίζω, ναι. Και από εκείνη να άκουσα για τον Χαράλαμπο τον Μούσκο μερικά πράγματα, διότι τους είχα πει ότι είμαστε μαζί, τυχαία βρεθήκαμε. Μου έλεγε πάντοτε ότι ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος μετρημένος άνθρωπος, όχι πολύ ενθουσιώδης και που να πω ότι από ενθουσιασμό καμιά φορά μπορεί να κάνει πράγματα ή να στη μάχη είτε οπουδήποτε και να σκοτωθεί. Ήταν ήπιος άνθρωπος, πολύ ήπιος, όχι ενθουσιώδης, αλλά λάτρης της ελευθερίας, ο Χαράλαμπος Μούσκος, και λεβεντάνθρωπος. Πράγματι ήταν λεβέντης και στη ψυχή και στο σώμα σε όλα. Ήταν ένα, πολύ μιλίχιος, σιωπηλός πάντοτε και γελαστός. Και πιστεύω ότι και στο θάνατο μπήκε γελαστός ο μούσκος.
Μάλιστα.
Βέβαια δεν είχα την τύχη αυτή να τον δω εγώ να παραστώ στην κηδεία του, διότι ήμουν καταζητούμενος, αλλά πιστεύω ότι πάντοτε αυτόν τον χαμόγελο το είχε ο μούσκος. Η δε αγάπη του για την πατρίδα ήταν πράγματι απεριόριστη.
Θυμάμαι, χιλιάδες λαού συνόδευσαν τον ήρωα στην τελευταία του κατοικία. Από όπου περνούσε η σωρός, φάλαγγες Ελλήνων ήταν παραταγμένες στα κράσπεδα των δρόμων. Ο κόσμος έκλαιε και τραγουδούσε εθνικά εμβατήρια. Ο ήρωας ταύτηκε στο νέο κημητήριο Λευκωσίας. Έχω δημοσιεύσει ήδη στο βιβλίο που προανέφερα τη ΣΕΟΚΑ τη γενική διαταγή που εξέδωσε ο Οδηγενής μετά τη μάχη στο Μερσινάκι. Είναι η ακόλουθη. Την υπερτάτην αυτήν στιγμή, καλό έκαστον να παραμείνει αλήγιστος στην θέση του και να πράξει το καθήκον του. Απόλυε είναι φυσική συνέπεια καθε αγώνος και τη αυτή απόλυε δεν είναι ικανέ να μειώσουν τη δυναμικότητα της οργανώσεώς μας. Εις τας ατυχίας διακρίνεται ο μαχητής, ο οποίος πρέπει να τας αντιμετωπίζει με σθένος και ψυχραιμία. Εάν ετάξεις μας αραίωσαν από τα σγενωμένα συλλήψεις, αυτοί όμως πρέπει να μείνουν αρραγείς. Τα κενά σύντομα θα αναπληρωθούν και η οργάνωση σύντομα θα επουλώσει τα σπληγάς της και θα συνεχίσει την αποστολή της. Εάν έκαστος παραμείνει στην θέση του και πράξει το καθήκον του, σύντομα η Πλάστινγκς θα κλείνει υπέρ ημών.
Ακριβώς, να μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που λέει ο Διγενής. Η θυσία του Μούσκου προσέφερε πάρα πολλά. Τι, πρώτα απ' όλα, ένας αγώνας, για να λογιστεί αγώνας, πρέπει να έχει και νεκρούς. Οι νεκροί εδραιώνουν τον αγώνα. Η θυσία του ήρωα Μούσκου είναι εκεί. Εκεί στην ίδια ανενέδρα που έπεσε ο ήρωας, γεννιέται και ο Ανδρέας ο Ζάκος. Ακούγεται. Η συνομιλία του Ζάκου είναι ιστορική με τον Άγγλον ταγματάρχη. Να είναι τραυματισμένος εκεί, χάμω, και ο Άγγλος οποιανδήποτε στιγμή ήθελε να το σκότωνε και να λέει εκείνα τα λόγια που είπε στον Άγγλον, ότι δεν είμαι τρομοκράτης, εγώ αγωνίζομαι για την ελευθερία της πατρίδος μου. Λοιπόν, την ίδια επίσης στιγμή βλέπουμε και τον Μάρκο, τον Δράκο, ο οποίος του λέει ο Άγγλος, ενώ είναι τραυματισμένος στο κεφάλι και του αίμαν έρε, του λέει παραδώσου, και προσπαθούσε, όπως μας εξήγησε μετά ο Δράκος, να παραπλανήσει τον Άγγλο για να βρει ευκαιρία να τρέξει να φύγει.
Ναι.
Και πράγματι έτσι έκαμε, έτρεξε και έφυγε. Είναι δηλαδή, μας δίδουν αυτά τα σημεία, αυτοί οι ηρωισμοί, αυτοί οι μεγαλοψυχίες, ενδυναμώνουν, όπως λέει ο Διγενής, και η απώλεια ενός δεν αφήνει κενό, αλλά απέναντίας ξεφυτρώνουν άλλοι 10, άλλοι 20, άλλοι 40, όπως πράγματι εξεφύτρωσαν και οι αγωνιστές όταν έπεφταν κάποιοι άλλοι αγωνιστές στη μάχη.
Είχαμε τότε και το τραγούδι «Έναν εσείς σκοτώνετε και ο εκατοστός γεννιέται». Εδώ, Ανδρέα μου, θα ήθελα να κλείσουμε με μία αναφορά. Ο Θεοδόσης Μιχαήλ μπορούσε να διαφύγει. Και όταν τον ρώτησαν, «Καλά, εσύ γιατί δεν έφυγες?» λέει, «Να φύγω και να φύγω τον φίλο μου πληγωμένο, τον Ανδρέα Ζάκο». Έμεινε εκεί για λόγους ανθρωπιάς, για λόγους φιλότιμους, φιλότιμου, και οδηγήθηκε μαζί με τον φίλο του στην Αχώνη στις 9 Αυγούστου 1956.
Πράγματι ο Θεοδόσης Μιχαήλ δεν είχε κανένα ρόλο εκεί. Ήταν εκεί αν τυχόν χρειαστεί οτιδήποτε. Ναι. Και είδε τον Μούσκον να πέφτει, διότι όπως μας εξήγησε μετά ο Δράκος, ο Μούσκος κρυβόταν πίσω από μια ελιά. Και σε μια στιγμή που θέλησε να φύγει, ήταν καθαρόν το οπτικό πεδίο για τον Άγγλον, τον χτύπησε και τον είδαν που έπεσε. Τον είδε και ο Δράκος, διότι μας το είπε μετά, ότι τον είδα να πέφτει, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τραυματίας ή όχι.
Μάλιστα.
Είναι νεκρός.
κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μνημόσυνο, αν θέλετε, μια ιστορία, ακόμα μια, για τον ήρωα της 15ης Δεκεμβρίου 1955, τον πρώτο αντάρτη της ΙΟΚΑ που έπεφτε σε μάχη το Χαράλαμπο Μούσκο.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.